ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო სკანდალი გრძელდება ოკუპირებულ ცხინვალში და ვისთვის აქვს მას მნიშვნელობა?
შექმნილ მდგომარეობას შეიძლება ეწოდოს შიდა პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც რეგიონში სტაბილურობაზე გავლენას ვერ ახდენს.
რატომ არ ამბობს უარს სახელმწიფო ფერმერების ერთი ნაწილის სუბსიდირებაზე?
ჩვენ ჯერჯერობით არა ვართ ამ იდეოლოგიებში.
ელექტორალურად და რეპუტაციულად მისთვის მომგებიანია ესეთი ქმედებები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის ელჩი შემდეგ დღეს გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირმა საქართველოს გაწევრიანების პროცესი შეაჩერა და ახლა სწორედ ეს არის ევროკავშირის პოლიტიკა. საერთაშორისო კონფერენციაზე თბილისში სახელწოდებით ევროკავშირის გაფართოება, გეოპოლიტიკური საჭიროება და შემდგომი ნავიჯები კანდიდატი ქვეყნებისთვის აუდიტორიისადმი მიმართვისას ფიშერმა საქართველოს საზოგადოებაში შეხსენა, რომ ევროკავშირი არის დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის სივრცე, რომლის წევრობის ფანჯარა საქართველოსთვის გაიღო უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ, მაგრამ შეიძლება ეს ფანჯარა ისევ დაიხუროს. არ გაუშვათ ისტორიული შესაძლებლობა გაწევრიანდეთ გლობალური მშვიდობის პარტიაში, რადგან ეს არის ის, რასაც ევროკავშირი წარმოადგენს, განაცხადა ელჩმა ფიშერმა. მისივე შეფასებით, არასდროს გამხდარა პოლიტიკური რიტორიკის ისეთი შეცვლის მომსწრე, როგორცაც ახლა საქართველოს შეხედავს. მსგავსი შემოტრიალების მომსწრე არასდროს ყოფილვარ, არის ზოგი ობიექტური ფაქტი, რომლის ჩამოთვლაც არ არის სავალდებულო, მაგრამ გამჭვირვალობის კანონი მკაფიოდ ეწინააღმდეგება ევროპულ სტანდარტებს. საკანონმდებლო აქტები ჩვენს პარტნიორულ ურთიერთობასთან დიდად თანხვედრაში არ მოდის, განაცხადა გერმანიის ელჩმა. მან ასევე ილაპარაკა ქართული ოცნების მთავრობის ბოლო პერიოდის რიტორიკაზე დასავლელი პარტნიორების მიმართ და თქვა, რომ თუ მთავრობა აირჩევს ამ მიუღებელ რიტორიკას, ურთიერთობები შეიცვლება. ელჩმა ფიშერმა ასევე თქვა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად გერმანია საქართველოს განვითარების ერთ-ერთი უმსხვილესი დონორია, მაგრამ ახლა ეს პროცესი გადახედვის ეტაპზეა. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ გერმანიის ელჩის განცხადებას სუმცირე უსამართლობა უწოდა. მან დღეს მედიას განუცხადა, რომ მსგავსი განცხადებები გარკვეულ შეკითხვებსაც წარმოშობს, მართლაც ხომ არ არის ამ ნაბიჯების უკან რაღაც იდეა, რომ როგორც გიაბოლსკიმ თქვა, ლომჯარია მაგვარი ადამიანები დაკომპლექტეს ხელისუფლება მაშინ, როცა არჩევნები ახლო მომავალშიაო. ოპოზიციურმა პარტიებმა კი დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადეს გერმანიის ელჩის გამოსვლის შემდეგ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ საქართველოს ჩაუკეტა გზა ევროკავშირისა და ნატოსკენ და ამ ვითარებას საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ხელისუფლების შეცვლა გამოასწორებსო. სარაკეტო იერიში განახორციელა დღეს რუსეთმა ოდესის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით სარაკეტო დარტყმები იყო ოდესის რაიონზე. ორი ადამიანია დაღუპული ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მათგან ერთი სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი და მეორე ერთ-ერთი ობიექტის დაცვის სამსახურის თანამშრომელი. გარდა ამისა, ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაჭრილია ერთ-ერთი მეზღვაური. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე იერიში მიიტანეს 4 მართვადი საავიაციო რაკეტით. ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით ორი დაღუპულის გარდა დაჭრილია ერთი მეზღვაურიც. ოფიციალური მონაცემებით დაზიანებულია სასაწყობე შენობები, სატვირთო ავტოტრანსპორტი და ერთ-ერთი სამოქალაქო ბომავალი. უკრაინის დედაქალაქ კიევში კი დღეს დასრულდა სამწებრო სამაშველო ოპერაცია, რომელიც 8 ივლისიდან მიმდინარეობდა, რუსეთის მასირებული სარაკეტო შეტევის შემდეგ. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა საბოლოო შედეგები, რომელთა თანახმად აივლისის თავდასხმის შედეგად კიევში დაიღუპა 33 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი, დაშავდა 121, მათგან 10 ბავშვია. მაშველებმა 11 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. 8 ივლისს რუსეთის სარაკეტო შეტევისას კიევში დაინგრა ბავშვთა საავადმყოფო ოხმადეტის 1 კორპუსი. საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით დაიღუპნენ კლინიკის ექიმი და ერთ-ერთი პაციენტის ნათესავი. ნაწილობრივ დაინგრა კერძო სამედიცინო ცენტრი ადონისი, სადაც 9 ადამიანი დაიღუპა. შევჩენკოს რაიონში სახლის ერთი სადარბაზოს ნგრევის შედეგად დაიღუპა 13 ადამიანი და 5 დაღუპული ბავშვი სწორედ ამ სახლის მცხოვრები იყო. ამავე რაიონში სამრეწველო ობიექტის ნგრევამ 2 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა და 7 ადამიანი დაიღუპა სოლომენსკის რაიონში მდებარე ბიზნეს ცენტრ დომინაში. რუსეთმა, როგორც ცნობილია, განაცხადა, რომ სამოქალაქო ობიექტებზე, მათ შორის კიევის ბავშვთა საავადმყოფოზე სარაკეტო იერიში არ მიუტანია და რომ ნგრევა გამოიწვია უკრაინის სახარო თავდაცვის სისტემის რაკეტის ჩამოვარდნამ. ეს კატეგორიულად უარყვეს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში, რომელმაც დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საკმაოდ ბევრი ფრაგმენტი აღმოჩენილი რუსული ფრთოსანი რაკეტის. გაეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის მისიამ ასევე დაადასტურა, რომ ბავშვთა საავადმყოფოს ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწესებულება სწორედ რუსული რაკეტა მოხდა. ვაშინგტონში გრძელდება ნატოს სამიტი, რომელიც ჩრდილო ატლანტიკური კავშირის დაფუძნებიდან 75 წლის თავს ეძღვნება. ამ სამიტის მთავარი თემა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი ომი. დღეს სამიტის მონაწილე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა განაცხადა, რომ ავიაგამანადგურებლები F-16, რომლებიც დანიამ და ნიდერლანდმა უნდა გადასცენ უკრაინას, უკვე გზაშია და უკვე ამ ზაფხულს F-16-ები უკრაინის საჰაერო სივრცეში იფრენენო. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ნორვეგიამ გადაწყვიტა უკრაინისთვის F-16 ტიპის 6 ავიაგამანადგურებლის გადაცემა. მანამდე ასევე ცნობილი გახდა, რომ უკრაინა მიიღებს საჰაერო თავდაცვის კიდევ 5 სტრატეგიულ სისტემას, რათა რუსეთის თავდასხმებისგან დაიცვას თავისი ქალაქები, მოსახლეობა და სამხედროები. ეს გადაწყვეტილება ნატოს სამიტზე გამოაცხადეს შეერთებულმა შტატებმა, გერმანიამ, იტალიამ, რუმინეთმა და ნიდერლანდმა. გარდა ამისა, უკრაინა უახლოეს ხანში მიიღებს საჰაერო თავდაცვის ათეულობით ტაქტიკურ სისტემასაც. როგორც თეთრი სახლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ანათქვამი, გრძელდება მუშაობა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის დამატებითი სისტემების გადასაცემად. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა უკვე არაერთი წელია ახდენს რთული სუბსიდირებას და მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საკმაოდ სოლიდურ თანხას ხარჯავს. სუბსიდირების პროგრამა იმით გამოიხატება, რომ თუ კონკრეტული ღვინის კომპანიები ფერმერებისგან ყურძენს ყიდულობენ გარკვეულ თანხად, თანხის გარკვეულ ნაწილს სახელმწიფო ამატებს. ამ პროგრამის გაგრძელების შესახებ ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობას არ გამოუცხადებია, თუმცა ოფიციალურად გამოცხადებულია სუბსიდირების სხვა პროგრამის შესახებ. დარგის სპეციალისტების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ სუბსიდირება, როგორც წესი, არჩევნებს უკავშირდება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა წელს საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ექსპერტების დიდ ნაწილს ეჭვიარება, რომ საქართველოს მთავრობა სუბსიდირების მეორე პროგრამასაც ამოქმედებს. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალავდაშვილი, მოგიყვებათ.
წლევანდელი რთვლის პერიოდში, მას შემდეგ რაც ყურძენს კერძო კომპანიები შეიძენენ, ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძენს სახელმწიფოს კუთვნილი მოსავლის მართვის კომპანია იყიდის. გადაწყვეტილება მთავრობა მიიღო და ამ მიზნით ბიუჯეტიდან 50 მილიონი ლარიც გამოყო. როგორც დარგის სპეციალისტები განმარტავენ, ჭარბი ყურძენი ნიშნავს უხარისხო მოსავალს, რომელსაც კერძო კომპანიები არ ყიდულობენ. სახელმწიფო ასეთ ყურძენს შეიძენს, როგორც კახეთში, ასევე რაჭა ხომსა და აჭარის რეგიონში, გადაამუშავებს და შემდგომი რეალიზაციისთვის შეინახავს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე თენგიზ ნასარიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 50 მილიონის გამოყოფა არნიშნავს მის სრულად ათვისებას და თუ ჭარბი ყურძენი არ იქნება, თანხა დაუხარჯავი დარჩება.
სახელმწიფო თავისი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ემზადება ყველა სცენარისთვის და ჩვენ ვიმოქმედებთ არსებული საჭიროების გათვალისწინებით. ანუ ჩვენ ვართ ჩვენებრივ ვიო მოლოდინში რომ იქნება უკეთესი წელი, ჯერ კიდე წინ არის რამდენიმე თვე დღევანდელი გადმოსახედიდან, ყველა წინაპირობა საიმისოთ, რომ მოსავალი იქნება გაცილებით ხარისხიანი და გაცილებით მეტი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის სტრუქტურაში არსებული დაწესებულებების ხელმძღვანელებს წინა წლებში არაერთხელ უთქვამთ, რომ ყურძნის სუბსიდირების პრაქტიკა არასწორია და სახელმწიფოს ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა სურს. ჟურნალისტებმა ეს განცხადებები მინისტრის მოადგილე თენგიზ ნასარიძეს შეახსენეს და კითხეს, რატომ არ ამბობენ უარს ამ ცუდ პრაქტიკაზე.
ამ ეტაპზე ეს არის საჭირო, თუმცა იდეალურ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნაკლები ჩარევა სახელმწიფოსთან კარგი იქნება, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით არა ვართ ამ იდეალურ პირობებში და ეს არ არის მხოლოდ იმის გამო, რომ სახელმწიფო აკლებს რამეს პროცესს, უბრალოდ ჩვენი მდებარეობიდან და არსებული ასე ვთქვათ კრიზისული ვითარებებიდან გამომდინარე, რაც რეგიონში ვითარდება, ჩვენ უნდა ვიყოთ სად იმ სარგამჭირო მექანიზმებისგან, რომელიც მიმართული არის ფერმერების საქმიანობის ზრდადობის და მათი განვითარების მიმართულებით.
რთვლის სუბსიდირება პირდაპირ არჩევნებს უკავშირდება, უთხრა რადიო თავისუფლებას ეკონომისტმა სოსო ბერიკაშვილმა. ის დარწმუნებულია, რომ მთავრობამ სუბსიდირების მავნებლობა ყველაზე კარგად იცის, თუმცა ფერმერების გულის მოსაგებად უარს არ ამბობს.
ელექტორალურად და პრეტენციულად მისთვის მომგებიანია ესეთი ქმედებები, იმიტომ რომ თვითონ რეალურად არაფერს არ ხარჯავს, ბიუჯეტის ფულს ხარჯავს და ამით მოიმადლიერებს ხოლმე ძირითადად საარჩევნო ხალხს, იმიტომ რომ ხშირად ეს არჩევნები ემხვევა შემოდგომას, როცა პროელია და საჭიროება ფწალებში არის ამ სუბსიდირების. თვითონ ციციან სინამდვილეში, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს სუბსიდირება ეფექტური არ არის. სუბსიდირება შეიძლება იყოს გამართლებული მხოლოდ რაღაცა კონკრეტულ შემთხვევებში იმ მიზნით, რომ დარგი განავითაროს, ან თუ რაღაცა კატასტროფა მოხდება და ეხმაროს, მაგრამ ეხლა რაც წინას არ გაწევილია და ყოველთვის მაინც სუბსიდირებენ, ეგ არასწორი არის. ცხადია, არის ზედმეტი ხარჯი.
ჭარბი ყურძნის საბაბით დარგის სუბსიდირება უბრალოდ ტყუილი, ამბობს გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ექსპერტი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი. ისიც დარწმუნებულია, რომ სუბსიდირება პირდაპირ არჩევნებს უკავშირდება.
თუ ეს ყურძენი ჭარბია, სახელმწიფო კომპანია, რომელიც ამ ყურძენს ყიდულობს, შემდეგ უკან რატო აბრუნებს ბაზარზე, ანუ ეკონომიკურად საშუალებას უბრალოდ ეს აღარ გამოდის ჭარბი, ეს არის მხოლოდ გაჩერებული სახელმწიფოს ფული, რომელიც შემდეგ ბაზარზე ბრუნდება. იმის გათვალისწინებს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ისეთი პირობები, ანუ არ აქვს საკუთარი ღვინის მარნები, რომ კარგი ღვინო გააკეთოს, ანუ ბაზარზე აბრუნებს ცუდი ხარისხის ღვინოს, ნაკლები ხარისხის ღვინოს და ფაქტობრივად ჭარბი ყურძენი კი არ გადის, უხარისხო ყურძენი ბრუნდება. ეს არაფერი არ შეიძლება, იმიტომ ეს არის ძნელი არჩევნების წელი და რა შუაში ხომ მევნახება მეღვინეობა არჩევნების წელთან, ხო? მაგრამ როგორც ეს არის არჩევნების წელი, იმცას არაფერი არ იცვლება და როგორც ეს რაღაცები ცუდად ხორციელდება ხოლმე. იმდენი გაუგებდობაა, რომ აქედან უბრალოდ გამოსვლა, როგორც საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, უბრალოდ ავიღოთ და შევეშო.
ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ფიქრობს, რომ თუ სახელმწიფო საბოლოოდ უარს იტყვის რთვლის სუბსიდირებაზე, შესაძლებელია გამოთავისუფლებული თანხა სხვა კუთხით მოხმარდეს იგივე დარგის განვითარებას.
საშუალო ღვინის წარმოებლები უფრო საჭიროებენ დახმარებას, თუნდაც გაერთიანების და მეორე ერთიანი მარკეტინგის მიმართულებით, ვიდრე მსხვილები მაინც ახერხებენ. ამ წვლილების და საშუალოების დახმარება არის ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენ გვინდა დახმარებით ისეთი ტრადიციული სისტემა შექმნას, როგორც რა თქმა უნდა ტრადიციულ ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში, საქართველოს როგორც ტრადიციულ მევენახეობა ეკონომიკის ქვეყანაში, პატარა და საშუალო წარმოებლები აქვს უფრო მეტი და უფრო ძლიერი უნდა ხდეს. ამაში დახმარება გაერთიანებაში მინიმალური დანახარჯებით და შემდეგ მეორე ეტაპი იქნებოდა უკვე მარკეტინგში მათი დახმარება, ან ერთობლივად შეიძლება დაიგეგმოს.
მთავრობას ჯერ არ უთქვამს წელს, ისევ მოხდება თუ არა უშუალოდ ყურძნის ფასის სუბსიდირება. გასულ წლებში საბიუჯეტო თანხა ამ მიზნითაც იხარჯებოდა. მაგალითად, თუ ღვინის ქარხნები მევენახეებს 1 კილოგრამ ყურძენში 60-70 თეთრს უხდიდნენ, სახელმწიფო ყოველ კილოგრამზე 30 თეთრს ამატებდა. დარგის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ რადგან საარჩევნო წელია, დიდი ალბათობით მთავრობა ყურძნის ფასს ისევ დაასუბსიდირებს.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რატომ არ ამბობს უარს მთავრობა მევენახე ფერმერების სუბსიდირებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის შემოვლითი გზა, რომელმაც ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად ქალაქის ავტომობილო გზებზე შექმნილი საკმაოდ რთული ვითარება უნდა განმუხტოს, სავარაუდოდ წლის ბოლოსთვის იქნება დასრულებული. თავად ქალაქ ბათუმში კი სიტუაცია სულ უფრო მძიმდება, განსაკუთრებით ვითარება რთული ხდება ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე. არის შემთხვევები, როცა მაგალითად ქალაქის შესასვლელში ხერგილის სიგრძე კილომეტრებს აღწევს და ხშირად ჩაქვის გვირაბამდე დგას. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა სავარაუდო მიზეზები აქვს ქალაქში ამ მხრივ შექმნილ სიტუაციას, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორდ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ქუჩები ავტომობილებით განსაკუთრებით ზაფხულობითაა გადატვირთული. გრძელი ხერგილები ფაქტობრივად ქალაქის პარალიზებას იწვევს. ივლისიდან ბათუმის შემოსასვლელში ყოველდღიურად დგება ავტომობილების რამდენიმე კილომეტრიანი რიგი. ქალაქში შემოსვლა და გასვლა ნამდვილი დილემა ხდება ბათუმელებისთვისაც და ტურისტებისთვისაც. ხშირად შეხვდებით ხერგილში მყოფი ავტომობილებიდან ჩემოდნებით გადმოსულ ადამიანებს, რომლებიც რკინიგზის სადგურისკენ პირდაპირ ტრასაზე გარბიან. ტურისტები და დამსვენებლები გზებზე არსებული ვითარების შესახებ სოციალურ ქსელებში ხშირად წერენ. არ გაბედოთ ქალაქში გამოსვლა მანქანით, ქალაქი სრულად პარალიზებულია, დაწერა ახლახან ბათუმში ჩამოსულმა ერთ-ერთმა დამსვენებელმა. ბათუმელები გზებზე შექმნილი ვითარების რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ. ერთ-ერთი მთავარი ის არის, რომ ბათუმი საქართველოს ქალაქებს შორის მოწინავეა საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევით. ბათუმელი ლევანი ამაზე ხუმრობს კიდეც.
თბილისური მითი ჟარგონით ვიტყვი, როგორ დადიხართ ბათუმში? თო ასე გეუბნებიან სტუმრები. ასეთი საცობები ბათუმს არ ახსოვს, ნამდვილად შეუგუებელი ვართ ამ სიტუაციას. ხო და რა ვიცი, გამოსწორება ერთადერთი რომ შემოვლითი გზის გაკეთება პირველი დაჩქარება, ხო და ცოტა საგზაო დისციპლინაც.
აჩიკო გვეუბნება, რომ ბათუმელი მძღოლები ერთმანეთს პატივს არ სცემენ და არც წესებს იცავენ. ამას ისიც ემატება, რომ საზღვაო ტურისტულ სეზონზე ქალაქში უამრავი ავტომანქანა ჩამოდის და განსაკუთრებით საღამო საათებში გაუსაძლისი სიტუაცია იქმნება.
კატასტროფულია საღამო.
როგორც აჩიკო ამბობს, ბათუმის შემოვლითი გზა, რომელიც სარფიდან ქობულეთამდე ახლა შენდება, მოძრაობას შედარებით განტვირთავს. ლევანი კი ფიქრობს, რომ ეს არ იქნება საკმარისი და ქალაქის ხელისუფლებამ საპარკინგე ადგილებსაც უნდა იფიქროს, რადგან ბათუმი უწესრიგოდ გაჩერებული ავტომანქანებითაც გადატვირთულია. ბევრი საპარკინგეთ ტროტუარებთან ერთად გზის სავალ ნაწილსაც იყენებს და ხშირად ხერგილები ამის გამოც იქმნება.
ახლა ადგილობრივმა ვიცით ასეთ ისე კიდე შემოვლეთი გზები და შემოვლეთი გზები დავდივართ აჭარგაზიდან, რა ვიცი, შემ ორჯერ მეტ მანძილს გავდივართ, რა თქმა უნდა საწვავის ხარჯის მეტია, ხო და მოკლედ ვაიდღეში ვართ რა. გამოსწორებადია ყველაფერი და არ არსებობს პრობლემა, რომელიც სომის აღმოფრა არ შეიძლება ლებოდეს, მაგრამ უნდა აგარი მუშაობა, შრომა უნდა მაგას მთავრობა უნდა დადგეს და მაქსიმუმ კომპეტენტური ხალხი ჩაებას ამ საქმეში და ნახოს ის ნაკლოვანებების სადრა შეიძლება გამოსწორება და რა ვიცი.
ბათუმელი ტარიელი, რომელიც ავტომანქანას რამდენიმე ათეული წელია მართავს, ფიქრობს, რომ ურჩი მძღოლები პოლიციამ რაც შეიძლება ხშირად უნდა დააჯარიმოს და გზებზე გაბატონებული უკანონობა აღკვეთოს.
ბათუმში ხდება სრული ანარქია.
რა უშველის ამას თქვენი აზრით, რა მოაგვარებს ამას?
უფრო სახელმწიფოს კონტროლი, პოლიცია, ჯარიმები და მეტი არაფერი. პოლიცია ვაფშე ორჯერ მაქვს დანახი ამ ზაფხულში. პლაზასთან სამრიგში დგანან, ლერმონტოვის ქუჩაზე, ტაკაიშვილის ქუჩაზე, პუშკინის ქუჩაზე, თუ გინდათ ყველგან სამ-სამი დგანან მანქანები. ფიზიკურად ვერ გეივლი.
შორენას, რომელიც ბათუმის ტურისტულად ყველაზე აქტიურ უბანში ცხოვრობს, მიაჩნია, რომ საავტომობილო კოლაფსი შექმნა ქალაქში უკონტროლო და ქაოსურმა მშენებლობებმა საპარკინგე ადგილებისა და შიდა ეზოების გარეშე. შორენა აღშფოთებულია, რომ როცა მრავალსართულიანი სახლების მობინადრეები ავტომობილებს პირდაპირ გზის სავალ ნაწილზე აჩერებენ, ამაზე პოლიცია არ რეაგირებს.
ხიმშიაშვილის ქუჩაზე სულ უბრალო მიზეზის გამო იკეტება გზა, იმიტომ რომ ორბი კორპუსებს არ აქვს ეზოში პარკირება. შესაბამისად, ზაფხულში მოდის ბევრი ტურისტი, ვიღაცა ტაქსის ახებს, მოდის ავტობუსები, საიდან ტურისტები ჩამოდიან, ხდებიან და ეს აფერხებს საერთოდ პარალიზებულს ხდის შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე მოძრაობას. ასევე არის მიზეზი ის, რომ არ აქვს პარკინგის ვალდებულება კორპუსებს. 1000 ბინიანი კორპუსებია, რომელსაც არ აქვს პარკინგი. შესაბამისად, მანქანები საჩერებენ მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც გაუვალცხდის იმ არსებულ მიდამოს. და ბევრია, მათ შორის მოძრაობის წესების დარღვევები, არასწორი გაჩერება, არასწორი მანევრი, ბევრი მიზეზია ბათუმში ამის. მათ შორის არის ის, რომ უამრავი მანქანა შემოდის. ალბათ ტურისტულ ქალაქში უნდა იყოს რაღაც შესასვლელში ისეთი პარკირების სისტემა, სადაც დატოვებ მანქანას და ქალაქში იმოძრავებ ტრანსპორტით, როგორც არის ბევრ ტურისტულ ქალაქში.
კახაბერ კუპრეიშვილიც ფიქრობს, რომ მთავარი პრობლემაა უკონტროლოდ აშენებული მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებსაც ეზოები და პარკირების ადგილები არ აქვთ. პატარა ზღვისპირა ქალაქი მოკლე დროში იმდენად სტიქიურად გაიზარდა, რომ ვიწრო გზები ავტომობილებს ვეღარ ატარებს.
ეს ხო ქაოსურად გაშენებული ქალაქი და ამსგავსეს არ ვიცი მე რა სერჩიან ამ პატარა ქალაქს. ეს ულამაზეს ქალაქი იყო და ჩააშენეს, ჩააბეტონეს ეს ქალაქი და გაახადენ მოკლედ, არ მე ამერი ქალაქი არ მომწონს. ვიღაცისთვის იწვიან, ვიღაცისთვის აკეთებენ რაღაცებს და ქალაქს არ ეკითხებიან, ქალაქის მოსახლეობას. უნდათ, არ უნდათ, კაია, ლამაზია. მაგას ცოტა სხვანაირად ამით გომამდა, მეტად რომ მახინჯაურშიც წვანე კონსტანტს იმდენი სახლებაში და ეს ხალხი ხო ცხოვრობს იქ. ყველას ხო მანქანა ყავს, ზოგს 2 და 3-3 და ამათაც ხო უნდა მივიდნენ სახლში. სანამ ადამიანი თვითონ არის წავლეს სხვის პატივისცემას, იქამდე არაფერი არ იქნება.
კახაბერ კუპრეიშვილი მთავარ მიზეზად მაინც ურჩი მცხოვლების მიერ საგზაო წესების დარღვევას ასახელებს. გარდა ამისა, საგზაო ინფრასტრუქტურა შეუსაბამოა, განსაკუთრებით კი ქალაქის შემოსასვლელში. თამარის დასახლებისა და მახინჯაურის დამაკავშირებელი მდინარე ყოროლის წყალზე აშენებული ვიწრო ხიდი ქმნის სერიოზულ პრობლემას. ამ ადგილას საზაფხულო სეზონზე იქმნება რამდენიმე კილომეტრიანი ხერგილი, რომელიც ჩაქვის გვირაბამდეც კი აღწევს.
ერთმანეთს გზას არ უთმობენ, აქედან შემოძრება, იქედან შემოძრება, ამათ ყველას გონია რომ რადგან გაძვრება პირველი ჩავა.
ეს არის საცობების მიზეზი?
უმეტესწილად კი. ისე ეს ხიდიც, ჩვენი ხიდი რო დაპატარაებულია, ხო შეიძლება და აშენებდნენ ამ ხიდზე, ცოტა გაეფართოებიათ, გაეკეთებიათ ცოტა ფართო. ერთადერთი გასასვლელია ქალაქიდან და ახლა ამასაც რო დავიწროებ, ამდენი მანქანის ნაკადი ძალიან ძნელია. ფეხით მივდივარ ახლა, მეტყობა მანქანი ჩასვლა და ჩამოსვლა დროს მაკარგინებს, ვაუ, უზარმაზარს. რა აზრი აქვს, მანქანი წასვლას ვერ ხვდები უბრალოდ. ავტობუსი ფრიშკარა ჩავა, ვიდრე მანქანი ჩავაღწევ, სადაც მე მივდივარ ახლა.
ბათუმის მერიისგან სატრანსპორტო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კომენტარების მოპოვება ვერ შევძელით. რაც შეეხება შემოვლით გზას, რომელმაც ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად ვითარება უნდა გააუმჯობესოს, მშენებლობის დასრულება წლის ბოლოსთვის იგეგმება.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორდ კიფანიძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ივნისში არჩეულ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტს უკვე საზაფხულო არდადეგები დაიწყო, მანამდე კი გამართულ ბოლოს ხდომაზე ეგრეთ წოდებული კომიტეტების თავმჯდომარეები არჩიეს. ამის პარალელურად გრძელდება დაპირისპირება მოქმედი და ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტების პარტიებს შორის. ყოფილის ანატოლი ბიბილოვის ერთიანი ოსეთი ბოიკოტის რეჟიმში რჩება, რადგან ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს. რა უდებს საფუძვლად ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო სკანდალს ოკუპირებულ ცხინვალში და რამდენად აქვს მას მნიშვნელობა? თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პარტია ერთიანი ოსეთი ბოიკოტს აგრძელებს. ახლად არჩეული დე-ფაქტო პარლამენტი უკვე მეორედ შეიკრიბა, მაგრამ სხდომებზე ერთიანი ოსეთის ეგრეთ წოდებული დეპუტატები არ მისულან. ისინი აცხადებენ, რომ ბოიკოტს ეგრეთ წოდებული უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე არ შეწყვეტენ. ამასობაში დე-ფაქტო პრეზიდენტის ალან გაგლოევის პარტია ნიხასის ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატებმა და მათთან ლოიალურად განწყობილმა კომუნისტებმა ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ დეპუტატებთან ერთად საპარლამენტო თანამდებობები გაინაწილეს. სპიკერის, ვიცესპიკერების და ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო კომიტეტების ხელმძღვანელი თანამდებობები ნიხასის უმრავლესობით დაკომპლექტდა. 9 ივნისის არჩევნებში პროპორციული სისტემით თითქოს გამარჯვებულ ერთიან ოსეთს კი არც ერთი თანამდებობა არ შეხვდა. ერთიანმა ოსეთმა 34-კაციან ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში 6 მანდატი მიიღო. გაგლოევის ნიხასმა კი ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარების დახმარებით მაინც უმრავლესობა შექმნა და თანამდებობებიც ისე ნაწილდება, როგორც ეს დე-ფაქტო პრეზიდენტ სურს. ალან გაგლოევი თითქოს დისტანცირებულია ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო დისკუსიებიდან. მას ეგრეთ წოდებული არჩევნების შემდეგ ერთიანი ოსეთის ბრალდებებზე მასობრივი ფალსიფიკაციის შესახებ ერთი განცხადებაც კი არ გაუკეთებია. მხოლოდ დე-ფაქტო პარლამენტის ახლად არჩეულმა თავმჯდომარემ ალან მარგიევმა მიმართა ბიბილოვის თანამოაზრეებს. მან ბოიკოტის რეჟიმში მყოფებს თანამშრომლობისა და ამომრჩეველთა წინაშე პასუხისმგებლობის აღებისკენ მოუწოდა. ამ მოწოდებაზე კი ბიბილოვის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, აცამას ბიბილოვის პასუხი ის იყო, რომ საკუთარ პირობებს არ შეცვლიან და ეგრეთ წოდებული უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაელოდებიან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უზენაესმა სასამართლომ კი უარი თქვა ერთიანი ოსეთის სარჩელის მიღებაზე და ის განცხადებლებს უკან დაუბრუნა. სასამართლო მათგან დამატებითი მტკიცებულებების მიტანას ითხოვს. სასარჩელო განცხადებაში ბიბილოვის თანამოაზრეები ვლადიკავკაზის საარჩევნო უბნის შედეგების გაუქმებას ითხოვენ, სადაც მათი აზრით მასობრივი გაყალბება მოხდა და იმოქმედა არჩევნების საბოლოო შედეგებზე, რაც მათთვის ერთი მანდატის დაკარგვის ფასი დაჭდა. ოსური მედიის ცნობით ჯერჯერობით უცნობია ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი და შესაბამისად ერთიანი ოსეთის ბოიკოტი რამდენ ხანს გაგრძელდება. თუ სამართალწარმოება კიდევ რამდენიმე თვეს გაგრძელდა, მაშინ დე-ფაქტო პარლამენტს ექნება შესაძლებლობა ერთიანი ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დეპუტატებს უფლებამოსილებაც კი შეუწყვიტოს. დეპუტატის სტატუსის შესახებ ეგრეთ წოდებული კანონის მეოთხე მუხლი ითვალისწინებს დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას, თუ საპატიო მიზეზის გარეშე პარლამენტის სხდომების მთლიანი რაოდენობის მესამედს გააცდენს 6 თვეში. ეს გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უბრალო უმრავლესობით. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ გაგლოევსა და ბიბილოვს შორის რაიმე გარიგების მიღწევა რთული იქნება, რადგან ბიბილოვი ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხების შემდეგ რევანშისთვის იყო განწყობილი. ეს კი ვერ შედგა. რაც შეეხება რუსეთს, ბენდიანიშვილის აზრით, კრემლს ოკუპირებულ რეგიონში ქაოსი და დესტაბილიზაცია ახლა ყველაზე მეტად არაწყობს და ადგილზე ვითარების განსამუხტად ყველაფერს გააკეთებს.
ცხინვალში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილ მდგომარეობას შეიძლება ეწოდოს შიდა პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც რეგიონში სტაბილურობაზე გავლენას ვერ ახდენს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთი უფრო მკვეთრად ჩაერეოდა, რაც სხვა შემთხვევებში არაერთხელ გაუკეთებია მსგავსი შემთხვევების დროს. პრინციპში ძალიან რთულია დღეს გაგლოევის ხელისუფლებასა და ბიბილოს შორის შეთანხმების მოლოდინი, იმიტომ რომ წინა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომელსაც წაგებასაც ანატოლი ბიბილოვი არანაირად არ ფიქრობდა და არაპირებდა, მას ერთადერთი რაც ამოძრავებდა რევანში იყო ხელისუფლების დაბრუნების მომენტი იყო რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, თუმცა ასევე გაგლოევის დამარცხება, რომელიც უფრო ნაკლებად პოპულარული იყო ცხინვალში და მის მიერ გაკეთებული პრაქტიკული საქმის გახსენება ასევე არის ძალიან ძნელი.
ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტების აზრით ეგრეთ წოდებული სასამართლო მთლიანად ემორჩილება დე-ფაქტო პრეზიდენტს, მას ჯიბის სასამართლოსაც კი უწოდებენ და ფიქრობენ, რომ გაგლოევის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას ვერც ერთი მოსამართლე ვერ მიიღებს. რა რჩება ამ შემთხვევაში ბიბილოვს? ის ალბათ არსებულ რეალობას შეეგუება და მისი წარმომადგენლები საბოლოოდ მაინც შევლენ ეგრეთ წოდებულ საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც ყველა თანამდებობა უკვე განაწილებულია. ოკუპირებულ რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო სკანდალიც ცოტა ხნით ჩაცხრება, რადგან დე-ფაქტო პარლამენტმა საზაფხულო არდადეგები უკვე გამოაცხადა.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ, რა ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო სკანდალი აქვთ ოკუპირებულ ცხინვალში. სპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საპროკურორო საბჭომ შეარჩია გენერალური პროკურორობის სამი კანდიდატი: ვიქტორ ახალბედაშვილი, დარეჯან ბუცხრიკიძე და გიორგი გაბიტაშვილი. მათ გარდა კიდევ 4 კანდიდატი მონაწილეობდა პროცესში. რაც შეეხება სამშერჩეულ კანდიდატს, მათი კენჭისყრა ხვალ გაიმართება 11 საათზე. თითოეულს კენჭი ცალ-ცალკე ეყრება. ეს პროცესი ფარულია და არჩეულად ის კანდიდატი ჩაითვლება, რომელიც მიიღებს მეთხმას, მაგრამ არანაკლებ საპროკურორო საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3. საშე გახსენებთ, რომ გენერალური პროკურორის თანამდებობა ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც ის ირაკლი შოთაძემ დატოვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოტივით. გვასმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა.